นางได้อาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับอยู่ณปราสาทนั้นเป็นเวลา4 เดือนเพื่อทำการฉลองปราสาทเมื่อพระตถาคตเจ้ารับแล้วนางก็เตรียมการถวายอาหารเครื่องอุปโภคอื่นๆแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขครั้งนั้นมีสตรีผู้เป็นสหายของนางวิสาขาอยู่คนหนึ่งนำผ้าซึ่งมีค่าถึง 1,000 กหาปณะเพื่อจะปูพื้นที่ที่ปราสาทจึงบอกนางวิสาขาว่าสหายข้าพเจ้านำผ้ามาผืนหนึ่งท่านจะให้ปูณที่ใดนางวิสาขาตอบว่าสหายถ้าข้าพเจ้าจะตอบว่าไม่มีสถานที่จะให้ปูท่านก็จะเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะให้ท่านร่วมกุศลเพราะฉะนั้นขอให้ท่านดูเองเถิดเห็นสมควรปูลงณที่ใดก็ปูลงณที่นั้นนางเดินสำรวจทั่วปราสาทก็มองไม่เห็นที่ใดที่จะปูด้วยผ้ามีราคาน้อยกว่า 1,000 กหาปณะเลยนางรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ส่วนแห่งบุญในปราสาทนั้นจึงไปยืนร้องไห้อยู่ณที่แห่งหนึ่งพระอานนท์เดินไปพบเข้าโดยบังเอิญเมื่อไต่ถามทราบความแล้วจึงแนะให้นางปูผ้านั้นลงพร้อมด้วยปลอบโยนว่าน้องหญิงผ้าซึ่งปูที่เชิงบันไดนี้ย่อมอำนวยผลมากมีอานิสงส์ไพศาลเพราะภิกษุทั้งหลายเมื่อล้างเท้าแล้วย่อมเช็ดเท้าด้วยผ้าซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วเข้าไปข้างในนางดีใจอย่างเหลือล้นที่สามารถหาที่ปูลาดผ้าให้นางได้สมปรารถนาได้ยินว่านางวิสาขาลืมกำหนดที่ตรงนั้นไปนางวิสาขาได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด4 เดือนในวันสุดท้ายได้ถวายจีวรเนื้อดีมีราคามากเฉพาะจีวรที่ถวายแก่พระซึ่งอ่อนพรรษาที่สุดก็มีราคาถึง 1,000 กหาปณะในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังมีพระชนอยู่ไม่มีสตรีใดทำบุญเกินหรือแม้แต่เพียงเท่านางวิสาขาเลยในวันที่ฉลองปราสาทเสร็จนั่นเองเวลาบ่ายนางวิสาขาผู้อันบุตรและหลานแวดล้อมแล้วเดินเวียนรอบปราสาทเปล่งถ้อยคำออกมาด้วยความเบิกบานใจว่าบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายวิหารทานเป็นปราสาทใหม่มีเครื่องฉาบทาอย่างดีสำเร็จแล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายเสนาสนะพันมีเตียงตั้งและหมอนเป็นต้นสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายสลากพัดด้วยอาหารที่สะอาดประณีตสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายจีวรทานด้วยผ้าที่ทำจากแคว้นกาสีผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายเป็นต้นสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายเภสัชทานมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นก็สำเร็จบริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายได้ฟังเสียงของนางแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นนางวิสาขาขับร้องเลยมาวันนี้นางพร้อมด้วยบุตรและหลานเดินเวียนปราสาทขับร้องอยู่ดีของนางคงจะกำเริบหรือเป็นบ้าประการใดพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธิดาของเราหาขับร้องไม่แต่เพราะอัธยาศัยในการที่จะบริจาคของนาง เต็มบริบูรณ์แล้วจึงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจพระธรรมราชาผู้ฉลาดในการแสดงธรรมเพื่อจะทรงแสดงธรรมให้พิสดารออกไปจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวิสาขาธิดาของเราน้อมจิตไปเพื่อทำกุศลต่างๆเมื่อทำได้สำเร็จสมปรารถนาก็ย่อมบันเทิงเบิกบานปานประหนึ่งนายมาลาการผู้ฉลาดรวบรวมดอกไม้นานาพันไว้แล้วร้อยเป็นพวงมาลัยให้สวยงามฉะนั้นแล้วพระจอมมุนีทรงย้ำอีกว่านายมาลาการผู้ฉลาดย่อมทำพวงดอกไม้เป็นอันมากจากกองดอกไม้ที่เก็บรวบรวมไว้ฉันใดสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและจะต้องตายก็ควรสั่งสมบุญกุศลไว้ให้มากฉะนั้นบุคคลผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์และสมบูรณ์ด้วยศรัทธานั้นค่อนข้างจะหาได้ยากผู้มีศรัทธามักจะมีทรัพย์น้อยส่วนผู้มีทรัพย์มากมักจะขาดแคลนศรัทธาอุปมาเหมือนในช่างผู้ฉลาดแต่ขาดดอกไม้ส่วนผู้มีดอกไม้มากมูลแต่ก็ขาดความสามารถในการจัดเสียอีกส่วนนางวิสาขาเป็นผู้ที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยศรัทธาและทรัพย์จึงมีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในบริบูรณ์วันหนึ่งนางวิสาขาได้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์ไว้เพื่อรับประทานอาหารที่บ้านนางเมื่อถึงเวลาแล้วนางจึงให้หญิงคนใช้ไปนิมนต์พระแต่หญิงคนใช้มารายงานว่าในวัดเชตวันไม่มีพระสงฆ์อยู่เลยมีแต่นักขะบรรพชิตทั้งสิ้นกำลังอาบน้ำฝนอยู่วันนั้นฝนตกหนักมากเวลานั้นพระศาสดายังไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระเปลือยกายอาบน้ำเมื่อฝนตกใหญ่ภิกษุทั้งหลายก็ดีใจกันใหญ่และเปลือยกายอาบน้ำกันเกลื่อนเชตวนารามหญิงคนใช้ไม่รู้จึงเข้าใจว่าภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นนักบวชเปลือยสาวกของนิโครธนาถบุตรนางวิสาขาเป็นผู้ฉลาดเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจเรื่องโดยตลอดจึงให้คนรับใช้ไปนิมนต์ภิกษุอีกครั้งหนึ่งนางกลับไปครั้งนี้ภิกษุได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วและคลองจีวรแล้วคนรับใช้จึงเห็นภิกษุอยู่เต็มเชตวนารามและอาราธนาว่าถึงเวลาภัตตกิจแล้ววันนั้นเองนางวิสาขาปรารภเรื่องนี้ทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเมื่อถึงฤดูฝนเข้าพรรษานางขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่ภิกษุทั้งหลายเพื่อใช้อาบน้ำพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ถวายได้ประชาชนทั้งหลายพากันเอาอย่างประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนและประเพณีนี้จึงมีมาจนกระทั่งหลังพุทธปรินิพพานและจนกระทั่งบัดนี้ผู้ฉลาดย่อมหาโอกาสทำความดีได้เสมอพุทธบริษัทในรุ่นหลังเป็นหนี้ความดีของนางวิสาขาในฐานะเป็นผู้ริเริ่มสิ่งที่ดีงามไว้ให้คนทั้งหลายถือเป็นเยี่ยงอย่างดำเนินตามมามากหลายด้วยประการฉะนี้ภาคผนวกเรื่องวิสาขามหาอุบาสิกาพระอัตถกถาจารย์อธิบายพระพุทธพจน์ที่ตรัสกับนางวิสาขาเรื่องควรทำกุศลให้มากเหมือนช่างทำดอกไม้ไว้ว่า ถ้าดอกไม้มีน้อยแม้ช่างดอกไม้ฉลาดก็ไม่สามารถทำดอกไม้ให้มากได้หากช่างดอกไม้ไม่ฉลาดเมื่อดอกไม้มีน้อยหรือมากก็ตามย่อมไม่อาจทำพวงดอกไม้ได้ฉันใดบุคคลบางคนมีศรัทธาน้อยแม้สมบัติจะมีมากก็ไม่อาจทำกุศลมากได้บางคนมีศรัทธามากแต่โภคะน้อยก็ไม่อาจทำได้มากเหมือนกันคนบางคนศรัทธาน้อยโภคะก็น้อยด้วยก็ไม่อาจทำได้ส่วนบางคนมีศรัทธามากด้วยมีโภคะมากด้วยเขาย่อมทำกุศลโอราได้นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้ฉะนั้นมีมากทั้งศรัทธาและโภคะพระศาสดาตรัสพุทธภาษิตนี้หมายเอานางวิสาขานั่นเองในชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารนอกจากความดีเมื่อความแก่ความเจ็บและความตายรวมทั้งความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันต่างๆห้อมล้อมชีวิตอยู่เสมือนภูเขาใหญ่ศิลาล้วนกลิ้งบดมาทั้งสี่ทิศมนุษย์ควรจะทำอะไรยิ่งกว่ากุศลจริยาคือประพฤติธรรมที่เป็นกุศลสมาจริยาคือประพฤติธรรมที่สุจริตเพราะชีวิตมนุษย์นั้นน้อยเกินไปจึงไม่ควรประมาทพอถึงวัย60ก็ใกล้ตายเต็มทีและก็เป็นไปได้เสมอที่จะตายก่อนนั้นจะมีอะไรเล่าที่เป็นทุนสำหรับโลกหน้านอกจากบุญกุศลอันตนได้ทำเองเมื่อมีเรี่ยวแรงอยู่สัตว์ผู้เกิดมาจึงควรรีบเร่งขวนขวายทำบุญกุศลไว้ให้มากชีวิตจริงๆของคนเรานั้นก็คือโลกหน้าเสมือนเรือนที่อยู่ประจำของเราส่วนชีวิตในโลกนี้เป็นเสมือนศาลาที่พักในระหว่างทางเท่านั้นชีวิตมนุษย์เราไม่ถึง100ปีก็ตายแต่ว่าชีวิตของเทพแม้เพียงเทพชั้นดาวดึงก็มีระยะอายุถึง36ล้านปีมนุษย์ลองคิดดูเถอะว่าห่างกันเพียงใดและชีวิตในโลกทิพย์นั้นไม่ได้ทุกข์ทรมานอย่างชีวิตในโลกมนุษย์นี้เพราะฉะนั้นบุคคลจึงไม่ควรประมาทในการสร้างคุณงามความดีควรหาโอกาสรีบทำเช่นเดียวกับนางวิสาขามหาอุบาสิกานั้นเทอญ